E adus în toată lumea. De ce este aproape Maica Domnului? Pentru că nu poate fi altcineva decât Maica Domnului. Adică nu putem explica de ce avem acest atașament față de Maica Domnului. Pentru că ea este Maica Domnului, cea din veac, propusă de Dumnezeu și aleasă de Dumnezeu și care atrage neam românesc spre Fiul Său în împărăția cecerească. De aceea este atât de dragă Maica Domnului și mai ales nașterea ei. Deci nașterea ei aduce bucurie, așa cum spune troparul, nașterea ta de Dumnezeu născătoare, bucurie adus în întreaga lume. Deci care lume? Lumea cea care crede. Cea care crede în Hristos Iisus și care primește tainele bisericii și învățătura bisericii. Ea este bucuria noastră, pentru că, fraților, cu adevărat, început anul bisericesc aduce bucuria omului. Așa cum vedeți, începutul anului bisericesc se începe cu Maica Domnului, se termină cu Maica Domnului. Deci, prin Maica Domnului s-a adus izbăvirea noastră. Trebuie să înțelegem acest lucru într-o simțire a inimii, pentru că nu există mântuire în afară de Hristos, prin mijlocire Maicii Domnului. De aceea, Biserica noastră ortodoxă a rânduit ca această sărbătoare a nașterii Maicii Domnului să fie astăzi, la 8 septembrie. O fi simbolul veșniciei. Deci astăzi, prin venirea Maicii Domnului, ni se deschide veșnicia. Până acum ne eram cuiată. Ne eram cuiată de cine? De blestemul cel asupra neamului omenesc, al lui Adam și Eva și a tuturor succesorilor lui. De aceea Dumnezeu încă de la început a vrut ca să nu piardă neamul omenesc până în sfârșit. Fraților, iată raza mântuirii, iată raza bucurie și a nădejdei, s-a iubit imediat după călcarea poruncii. Adică n-a lăsat Dumnezeu neamul omenesc nici o clipă fără nădejde. Căci dacă Adam și Eva n-ar fi avut nădejdea izbăvirii, atunci altfel ar fi fost soarta neamului omenesc. De aceea Dumnezeu a dat nădejde oamenilor și mântuire oamenilor la plinirea vremii. Ce a spus Dumnezeu lui Adam și Eva? Dușmănie voi pune între tine și șarpe. Ea îți va zdrobi capul, iar el îți va înțepa călcâiul. Fraților, aceasta este prorocia nădejdii. De ce este prorocia nădejdii? Pentru că avea să vină pe pământ izbăvitorul sau mântuitorul sau răscumpărătorul. Această nădejde, cu această nădejde, a trăit tot neamul omenesc până la venirea Domnului. Iar după ce a venit Domnul, tot ceea ce crede în El, viu va fi. Deci până la Hristos, oamenii trăiesc cu nădejde, după aceea oamenii trăiesc în Harul lui Dumnezeu, cu credința în Iisus Hristos. Ce greu este să n-ai nicio nădejde. Deci când se spulberă nădejdea, apare deznădejdea. Care deznădejdea nu poate fi niciuna decât aceea din veacul viitor. Adică pe pământ, cât trăiești, nu ar trebui să existe deznădejde. Doar în iad păcătoși au deznădejde. Însă pe pământ nu există niciun fel de deznădejde. Când ne-o creează, ne-o fabulează, diavolul minte, este altceva. De aceea Dumnezeu lăsa nădejde și la ultimul păcătos, până la ultima suflare a vieții. Deci, fraților, asta a avut Dumnezeu grijă ca oamenilor la început să le dea nădejde. Deci nădejdea răscumpărării. Și iată a venit nădejdea răscumpărării. Când? La plinirea vremii. Deci când Dumnezeu a socotit că este de trebuință. Pentru această nădejde, pentru acest răscumpărător, Dumnezeu și-a pregătit un plan dinainte, numit sfat dumnezeiesc. S-a taina cea din veac ascunsă, neștiută de oameni și neștiută de îngeri. Acest plan dumnezeiesc astăzi se pune în aplicare. Și el începe cu praznicul de astăzi. Și anume faptul că Dumnezeu și-a ales cele curate, cele sfinte și cele drepte ca să împlinească cele veșnice. Iată, fraților, Vechiul Testament este umbra legii, așa cum ne învață Apostolul Pavel. Sau cântă biserica, trecuta umbra legii și darul a venit. Dogmatică glasului 2. Deci toate au fost umbra legii. Tot ce există, tot ce se citește și toate prorociile din Vechiul Testament sunt umbre a celor viitoare. Adică preînchipuie sau figurează sau este analogie pentru cele ce sunt în legea darului. Iată, cândva Solomon a făcut casă lui Dumnezeu. După cum bine știm, cel mai mare somtoritate a evreilor este templul lui Solomon. La el au revenit și rămânesc în continuare. Iată, Solomon a vrut să se dească casă lui Dumnezeu. De aceea a adunat cei mai înțelepți și cei mai pricepuți arhitecți, lucrători și artiști. În frunte cu unul care se numea Hiram. Acest Hiram era un om prea înțelept și prea artist ca să facă templul lui Dumnezeu. De aceea s-a folosit acest templu cele mai scumpe, cele mai curate, cele mai bune materiale. Astfel încât s-a folosit aurul cel curat. Deci nu tot aurul este bun. S-a folosit lemne mirositoare de cedru aduse din Liban și altfel de pietre și metale prețioase care au împodobit templul. Aceste metale și aceste toate daruri transfigurate în legea darului preînchipuiesc pe Maica Domnului. Cândva Sfântul Ștefan a replicat evreilor: Dumnezeu ce este în cerul nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Adică vrea să spună Ștefan, să-i atenționez pe evrei, să nu rămână la litera legii, la frumusețea templului. Fraților, așa cum vedem, Dumnezeu, ca să poată să aducă pe om la înțelegerea celor duhovnicești, s-a folosit de cele exterioare, de cele palpibile. Deci tot ce este Vechiul Testament este preînchipuire. Că omul nu putea înțelege cele duhovnicești fără ca să fie luminat de Dumnezeu, fără ca să vină răscumpărătorul. De aceea, iată și chipul templului este chipul Maicii Domnului. Dumnezeu, pentru a coborî din cer, deci pentru a veni pe pământ, și-a ales un palat însuflețit. Așa cum este numit de biserică, palat însuflețit. Adică, făcând o comparație cu palatul lui Solomon, și-a ales Dumnezeu o ființă, deci un om, o femeie, ca să fie împodobită, așa cum spune psalmistul David, cu aur îmbrăcată și prea înfrumusețată. Aici nu simbolizează, fraților, podoaba exterioară a Maicii Domnului, copiilor, vă rog frumos. Și simbolizează, cum spune David, înăuntru îmbrăcată. Așa spune la Psalmul 44. Deci înăuntru îmbrăcată cu podoabe de aur. Deci ce înseamnă podoabele de aur din lăuntru? Asta nu înseamnă că cineva își împodobește interiorul. Ci este vorba de podoaba sufletului, podoaba inimii și podoaba minții. Deci, fraților, de astfel de podoabe are Dumnezeu nevoie. Deși a poruncit Dumnezeu să facă cele ale Lui curate, neprihănite, tot ce se aducea la templu să fie fără meteahnă, fără biteșug, fără să fie cu alte defecte, cu atât mai mult când vrea Dumnezeu să vină în lume și alege ce este mai curat și mai sfânt. Dar lui Dumnezeu nu trebuie pietre prețioase și aurul. Ca lui este aurul. El l-a făcut. Sfântul Spiritual l-a prefăcut în șarpe. Și în șarpe în aur. Dumnezeu a făcut sălașul lui își din porfire înțelegătoare. Adică un suflet curat și prea sfânt. Deci pe aceasta aleasă Dumnezeu din veac. Pe Maria Fecioară. A cărei podoabe sunt, așa cum e de la Bunăvestire, smerenia Maicii Domnului, că a căutat spre smerenia roabei sale. A doua podoabă a Maicii Domnului este fecioria, deci prea nevinovăția, prea curățenia Maicii Domnului. O altă podoabă a Domnului înăuntru îmbrăcată este dragostea de Dumnezeu a Maicii Domnului. Și alte virtuți care se întruchipează în Fecioara Maria. Deci aceasta este podoaba templului însuflețit. Așa cum apostolul Pavel îndeamnă pe femei, zici când așa. Femeilor, podoaba voastră nu fie cea din afară. A împletitul părului și a podoabelor scumpe. Și cea dinăuntră a omului tainic. Deci, iată, apostolul Pavel învață cum să fie îmbrăcămintea femeilor. Adică cea dinăuntru a omului tainic, care acestea nu trebuie trimisate, ci ele ies oricum la iveală. Deci, Maica Domnului a fost aleasă de Dumnezeu din neam și spiță bună. Și anume din părinții drepți, așa cum numește biserica, Ioachim și Ana. Nu putea să fie altfel de părinți decât părinți drepți și temători de Dumnezeu. Când spune părinți drepți, ne referim la două aspecte. Adică drepți că nu păcătuiau, deci se fereau de păcat. Iar doilea aspect, pe îndreptate se înțelege împlinirea regulilor și obiceiurilor și tuturor rânduierilor bisericești din vremea aceea. Așa cum vedem în tradiție, Ioachim și Ana mergea adesea la templu ca să aducă și să împlinească cele ale legii. Deci împlinea dreptatea lui Dumnezeu. Și noi creștini avem aceste două obligații. De a trăi drept, adică de a ne feri de păcat și a lucra virtutea, a doua, de a împlini toate rânduielile și regulamentele bisericești. Că prin aceasta se arată dragostea de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu și-a ales acești părinți Ioachim și Ana, care proveneau și ei la rândul lor din seminții nobile. Respectiv Ioachim din seminție împărătească, deci din neamul lui David, care era de prestigiu în Israel, iar Ana era de seminție preoțească din fiicele lui Aron. Deci din seminția lui Aron, preotul legii vechi. Deci, fraților, Dumnezeu până în profunzime și-a ales vas curat. De ce? Pentru ca să ne arate nouă tuturor să iubim curățenia. Și în același fel să fie responsabil din ceea ce lăsăm în urmă. Adică ceea ce lăsăm moștenire, pentru că cândva, undeva și la cineva va conta. Dacă astăzi unii părinți întreabă din ce neam se trage fica cu tare sau bărbatul cu tare, ca să pot de mea femeie, cu atât mai mult Dumnezeu întreabă și se uită în genealogie să vadă de unde provine. Deci, fraților, așa vrut Dumnezeu ca să leagă acești părinți Achim și Ana spre sărășurirea Maicii Domnului. După cum știm din tradiția Bisericii, deci Evanghelia nu ne spune nimic, doar tradiția ne spune că acești părinți Achim și Ana erau oameni care aveau o neîmplinire, și anume nu aveau copii. Mentalitatea de atunci a evreilor, ca și de fapt și astăzi, este aceea că dacă nu ai copii, moștenești niște păcate, cine știe ce ascunse. De aceea te pedepsește Dumnezeu cu această nerodire. Astăzi nu mai este mentalitatea creștină aceasta. Astfel încât cultura lumească, ideologia europeană, a stins această ideologie creștină, aducând nouă ideologie și anume aceea a familiei simple, a planningului familial, a debarăsării de copii și a naște de unul sau doi copii și aceea sub control. Deci, fraților, iată, trăim într-o generație denaturată psihologic și intelectual. Deci omul astăzi este influențat în totalmente de ideologia modernă europeană. Chiar dacă nu și-o exprimă, la momentul oportun și-o pune în aplicare. Deci în vremea aceea, cine n-avea copii, era socotit un mare păcătos. Nu îi se primeau darurile la templul din Ierusalim. Era primit cel mult în urma tuturor. Erau defăimați de toți oamenii. De aceea, iată, Ioachim și Ana Duraș aceste necinste pentru că s-a lăsat în voia lui Dumnezeu. Fraților, iată nerodirea unei perechi este cea mai mare scârbă, cea mai mare durere, cea mai mare neîmplinire a vieților. Pentru că aceasta este rolul familiei. Să dea viață. Să nască copii. Să lase moștenitori. Aceasta este legea firească a omului. Lăsată de Dumnezeu, creșteți și vă mulțiți pe fața pământului. De aceea, nașterea unui copil este binecuvântarea lui Dumnezeu. Această binecuvântare este cu cât mai mare, cu atât mai multă, cu atât este mai îmbeșugată în familie, așa cum spune, dar fericit este omul cel ce va umple casa de copii. Adică multitudinea copiilor înseamnă o binecuvântare multiplă a lui Dumnezeu față de familia aceea. Fraților, iată aceste binecuvântări a lui Dumnezeu trebuie privite ca de la Dumnezeu. Pentru că El este Cel ce dă viață oamenilor, iar mama este doar o trecere sau un lucru sau o ființă pe care lucrează Dumnezeu existența noastră. Așa cum a fost și Fecioara Maria, a fost doar partea omenească prin care Hristos a venit în lume. De aceea, părinții Ioachim și Ana, iată, erau mare mâhnire și supărare. Milostenie făceau din destul. Rugăciune îndelungă, posturi înfricoșătoare. Suspine negrăite. Deci asta le era viața. Dar, fraților, nu le-a pierit nădejdea. Această nădejde, frate, lucrează din dreptate. Un om care lucrează poruncile Domnului nu-și pierde nădejdea în orice clipă. De aceea nădejdea este cea care susține pe om. Fraților, iată, s-a întâmplat și negativul că și Ioachim, ducându-se la templu, acolo a fost înfruntat de arhiereu cu cuvinte jignitoare. Zicând, cum îndrăznești tu să aduci darul înainte celor care au copii? Neroditor fiind. Aceasta a fost punctul culminant al mâhnirii părinții Ioachim și Ana. După care ei s-au separat, s-au dus unul la turmă, altul în grădină și s-au rugat de lui Dumnezeu să se facă voia lui Dumnezeu. Fraților, ne spun Sfinții Părinții Iosif Flaviu că Ioachim și Ana se rugau ca să le ridice o ocară din Israel. Deci fiți atenți. Oare se rugau să le dea Dumnezeu copii? S-a rugat multă vreme. Nici acum cred că n-au slăbit de acest lucru. De ce? Aveau în conștiință și memorie cazuri. Și anume, în Vechiul Testament, două cazuri când a născut femeia la bătrâneță în afara legilor firii. Deci Ana, mama lui Samuel, care a născut la bătrânețe pe prorocul Samuel, în urma rugăciunii în templu, când el e preotul s-o cutea beată, și Sara, care a născut la bătrânețe pe Isaac. Deci aceste două mărturii era nădejde că se poate și la bătrânețe împlinea această cerere. De aceea, Maica, Sfântul Achim și Ana n-au stăbit în această rugăciune. Cu nădejdea că Dumnezeu este atotputernic. Deci, fraților, rugăciunea, dacă nu este însoțită cu nădejde, acea rugăciune nu e ascultată de Dumnezeu. De aceea, părinții Ioachim și Ana, în tristețea profundă ce aveau, în urma ocării, în urma socotirii sale de nevrednici, iată Dumnezeu a ascultat rugăciunea și când, la bătrânețe. Aici ne învață părinții Ioachim și Ana că nu trebuie ușor să te îndepărtezi de o rugăciune care ți este de folos. Nu trebuie abandonată dacă vezi că Dumnezeu întârzie. Numai că rugăciunea trebuie să fie cu scop duhovnicesc, nu cel material. Și iată că Dumnezeu nu întârzie dacă ne este de folos. Dumnezeu a vrut să întârzie această rugăciune spre mai mare minune. Și anume, ca Fecioara Maria să nu se nască în legere firii. Că femeia are toate aptitudine pentru naștere de copii. Și putere fizică, și putere de educație și intelectuală, și deci toate facultățile în întregime ca să poată naște și educa un copil. De aceea mamele unele se plâng că nasc copii la bătrânețe. Și bătrânețe fiind 40, maxim 45 de ani. Pentru ele este bătrânețe. Ce să mai zicem de Ana, care a născut în jurul vârstei de 65 de ani, când încetează orice lege a firii. Deci, fraților, aici vrea să dea peste cap toată știința. Mai ales știința medicală, obstetrica și ginecologia, care spune că nu este posibil așa ceva. Deci Dumnezeu voiește, biriește rânduiala firii, astfel încât, iată, părinții Ioachim și Ana a născut această fiică la bătrânețe. De aceea, Fecioara Maria este rodul rugăciunilor prelungite și umilite, rodul postului aspre, rodul milostenilor îmbeșugate, rodul tânguirii și a umilinței. Maica Domnului este rodul smereniei și a dragostei. Fraților, este de apreciat și este cu adevărat de lăudat însoțirea părinților Ioachim și Ana, care în viața lor au trăit ca un singur trup. Deci aceasta este modelul, chipul, prototipul unei familii. Adică, de ascultare, de supunere, de înțelegere, de unire la necaz, de împletirea rugăciunii, de o viață care este doi în unu. De aceea, fraților, când ne uităm la părinții Ioachim și Ana și facem comparație cu familiile de astăzi, ne gândim ce și-a bătut jocul diavolului de familie. De ce? Pentru ca să dezrădăcineze iubirea și nașterea normală a copiilor. Pentru ca să ducă pe oameni la pierzare. Familia simplă de atunci, în care nu pune accent pe studii, pe carte, pe profesie, pe intelect, ci să trăiască după voia lui Dumnezeu. Nu trăia după logică, după informație și mass media, ci trăia după legile Domnului, după poruncile Domnului. Iată, acea familie era prototipul și era idealul prin care noi astăzi ne uităm la ei. Deci, fraților, iată, așa ar trebui să fie copilul, rodul acestor virtuți. Pentru ca să ajungă și ei, la rândul lor, oameni de bună seamă, oameni virtuoși. Foarte mult contează pentru copil plămada, adică structura genealogică. Pentru că Sfinții Părinți spun că patimile și virtuțile se moștenesc și din punct de vedere genealogic, de la părinți. Deci caracterul se transmite, se imprimă. Aici nu intră și excepțiile. Că sunt și excepții unde din părinți foarte buni se iese copii răi, din părinți foarte răi se iese copii buni. Dar excepția nu este regulă. În general, își pune amprenta viața morală a familiei, educația familiei și, în același timp, rânduielile familiei. Deci, fraților, deci mediul contează extraordinar de mult. Cadrul familial. Deci cadrul familial sau ambianța familială sau duhul familiei se imprimă tacit în copil, astfel încât îi este bază și temelie până la vârsta înțelegerii sau maturității. Dacă aceasta lipsește, atunci înseamnă traume, înseamnă lipsuri în viața și în trăirea unui copil. Iată, deci, Fecioara Maria a avut în familie cea mai sfântă, cea mai corectă și cea mai utilă atmosferă de trai duhovnicesc. Adică, educația și creșterea copilului nu începe în momentul în care el înțelege, ci în momentul în care ești semislit. Și mai profund, este implicat chiar de parte de nașterea părinților. Căci toate aceste minuscule greșale, ca noi le socotim, își au amprenta mai târziu în copii. Într-un mod mai progresiv sau mai lent. Deci părinții Ioachim și Ana, iată prin vestirea Îngerului Gabriel, care a venit atât la turmă cât și în grădini și a spus: Ano, Ano, auzirea Dumnezeu că și-a voastră, vei naște fiică de care se vor bucura întreaga lume. Fraților, iată aici s-a întâlnit nădejdea Anei și a lui Achim. Când Arhanghelul vine și vestește că va naște un copil. Însă, nicăieri, nici Sarei, nici Ana prorocisa nu s-a împlinit să vină un înger din ce să vestească lucrul acesta. Însă lor, a rânduit Dumnezeu să vină arhanghelul să le vestească taina aceasta mare a nașterii purăfecioare care astăzi s-a împlinit. Și iată, deci la 9 decembrie, Maica, Sfânta Ana și Joachim a zămislit pe Fecioara Maria, care astăzi s-a născut din prea curată, s-a născut din Sfânta și Dreapta Ana, astăzi pe pământ. Fraților, nașterea Maicii Domnului pentru noi reprezintă o mare sărbătoare, pentru că astăzi deschid zorile zilei. Deci astăzi începe să se facă lumină. Astăzi se împlinește nădejdea. Astăzi începe planul mântuirii neamului omenesc către Dumnezeu, prin nașterea Fecioarei Maria. De aceea, Maica Domnului astăzi se naște pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Pentru că ea avea să primească în pântecele său focul Dumnezeirii. Deci pe Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. De aceea Dumnezeu și-a pregătit această plămadă curată și sfântă. Fraților, pentru fiecare părinte, nașterea unui copil este o mare bucurie, așa cum spune Domnul Evanghelie. Că femeia uită de durerea nașterii după ce a născut prunc. Deci nașterea oricărui părinte, nu cred că există în lumea aceasta un părinte care să se întristeze la nașterea unui copil. Doar acei părinți ipocriți. Și anume aceia care au minte și inimă întunecată. Care nu pună socoteală că și ei au avut viață de la părinții lor. În rest, toți părinții se bucură de nașterea unui copil. Fraților, iată, nașterea unui copil aduce bucurie. Însă, diavolul vrăjmaș și neamănesc caută să împiedice pe orice mijloc această aducere la viața copiilor. Astfel încât primul sentiment care trăiește o mamă la nașterea primului copil este a bucuriei. Al doilea sentiment la al doilea copil este un sentiment de împlinire. Al treilea sentiment la al treilea copil este sentiment de mulțumire. La al patrulea este de lăsare în voia lui Dumnezeu. Iar după aceea își bagă Satan la gând și spune că sunt prea mulți. Apare îndoiala. Mai ales atunci când vin și influențele din jur. Așa cum întâlnim pe unele soacre sau pe mame care poate nu îndrăznesc să spună norilor sau fiicelor lor că au prea mulți copii, dar se mâhnesc. Prin această mâhnire se transmite însărcinate un sentiment negativ. Și acest sentiment este socotit crimă în fața lui Dumnezeu. Dacă te-ai manifestat într-un fel sau altul negativ, când auzi pe cineva însărcinată, ești părtașă la crimă. Chiar dacă n-ai spus cuvinte. Prin faptul că sentimentul se transmite la cel care poate este ușor luptat de îndoială. De aceea, oricând și oriunde și orice echipă ar fi nașterea, cât din desfrânare, cât din concubinaj, cât naturală, cât firească, noi să avem atitudine clară de încurajare. Nici de cum o atitudine ostilă pentru a încuraja avortul sau crima. De aceea am spus că diavolul își bagă coada atunci când omul deja are mai mulți copii. Astfel încât trebuie să îndure și lupta demonului și lupta exterioară a demonului prin oameni. De aceea cred că mai multe binecuvântare au părinții cu copiii ultimi de cei cu primii. Cred că acum s-au întors, s-au schimbat sensul. Înainte, primul copil era binecuvântat. Era închinat lui Dumnezeu, dacă era parte bărbătească. Acum cred că ultimul copil este cel mai binecuvântat. Că acela este cel care a scăpat de străgețele vicleanului diavol, mai ales în veacul ăsta. Când astăzi nașterea de copii este subminată la maxim, este controlată, dirijată, planificată de sistemul demonic instructiv și politic al zilelor noastre. Astfel încât medicația, medicii, planningele familiale, reclamele televiziunii și a revistelor, alte moduri au acest scop de atingere să nu se nască copiii prea mulți, ci doar le sugeră părinților fericire. O fericire vagă de trai lumesc, fără copii. Fraților, puțin își dau seama de acest lucru. De aceea, Scriptura rămâne valabilă și rămâne în picioare până la sfârșitul veacului. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Că Dumnezeu îi va binecuvânta. Am întâlnit pe cineva care în viața ei a făcut o întrerupere. Dar în schimb avea peste 10 copii. Și pentru acea întrerupere avea un mare regret. Chiar dacă i-a născut pe celălalt 11 sau 12 câți avea. Deci nu mulțumea faptul că a născut 12 sau 13. Și o nemulțumea faptul că n-a născut unul. Cu atât mai mult, fraților, astăzi, deci este această nemulțumire a părinților care din stat pornesc cu un scop ostil și criminal față de copii. Iată, astăzi se naște prunca Fecioara Maria. Ea primește educație și primește o viață deosebită în casa părinților ei, Ioachim și Ana, până va merge la templul din Ierusalim. 3 ani de cât a stat Maica Domnului aici, părinții Ioachim și Ana, cu toată frica de Dumnezeu, și-a dat interesul să o crească în frica și certarea Domnului. Fraților, aceasta este a doua parte a creșterii unui copil. A nu e parte educativă. Partea educativă nu începe în momentul predării. Sunt două feluri de predări. Predarea nescrisă și predarea scrisă. Predarea scrisă e atunci când copilul începe să înțeleagă, adică a vârsta când el începe să facă acolade sau semne sau să facă cifre. Predarea nescrisă este momentul a nașterii. Căci atunci trăirile părinților se predau copiilor. Sentimentele părinților, gesturile părinților, toate se predau copiilor. De aceea, cei 7 ani acasă, rămâne predarea nescrisă pentru copii, pentru toată viața. Această predare nescrisă este foarte importantă. Sfânta Gură de Aur spune un lucru foarte drastic, zicând așa: nu te numesc tată că naști, că și animale nasc. Te numesc tată dacă crești în frica lui Dumnezeu. Fraților, astăzi această predare, această educație este total eronată, concepută de părinții moderni astăzi. Astfel încât zic că l-am învățat copil, l-am dus la biserică, l-am dus la spovedanie, la împărtășanie, ne-a făcut datoria creștinească. Este eronat așa ceva să spui. Acesta este partea a doua a dreptății. În partea însă a dreptății este alta. Fiindcă nouă au părinții pe asta, de asta o împun pe a doua. Ceea ce cred ei că și-au împlinit datoria. Nu. Partea nescrisă a predării este aceea în care sentimentele, cuvântul, simțirea se imprimă în copil în primii ani ai creșterii. În care nu există o influență exterioară. De aceea, fraților, cum vă explicați faptul că unii copii, fără având înțelegere, au deja pretenții. Au deja mofturi. Au deja suspiciuni. Au deja sentimente care sunt ale maturilor. Deci aceasta este legea nescrisă a educației nescrise care se datorează părinților care îi spun, a, copilul doarme și nu știe nimic. Sau, hai, mă cer cu bărbatul să n-audă copiii. Oare? Dar asta contează? Să audă fizic copilul cearta? Dar nu asta contează. Sentimentul oricum se transmite. Duhul se transmite că e cale din calea ta. Sânge din sângele tău. De aceea este absurd să spui că te ferești de copii. Fără ca tu să-ți înveți viața. Deci, fraților, toate aceste educații nu le-au avut părinții Achimșana. Adică au avut aceia alegii firești. Adică cuvântul înțelegător, cuvântul bun, inimă deschisă, inimă bună, respect față cealaltă persoană, dragoste sinceră și toate celelalte. Aceasta este legea nescrisă a educației copilului. După aceea vine și cea scrisă, când încerci să faci bastonașă și călige și litere și cifre. Asta e altceva. Este a doua parte. Ei, cei trei ani ai Maicii Domnului a fost această lege nescrisă, această educație nescrisă care este a oamenilor inculți. Deci fiți atenți. Această educație nescrisă nu este legată de cultivarea părinților. De diploma părinților sau de ascuțimea minții părinților. Că e profesor, că e doctor sau nu știu ce mai. Nu. Aceasta este chiar și analfabeților. De ce? Pentru că nu are de a face moralitatea cu știința. Sunt două lucruri distincte. Concepția de astăzi a părinților este aceea ca să vadă copilul lor într-un stil de acesta modern. Adică să fie isteț la minte, deștept, civilizat, frumos și cultivat. Ceea ce este total eronat împotriva bisericii. Care înainte nu era așa. Copilul să fie cu minte, să aibă rușine, să aibă respect, să aibă înclinații bune, să aibă o gândire bună și o inimă sensibilă, adică sănătoasă sentimental. Aceasta era intențiile părinților dinainte. Astfel încât totul se merge pe plăcerea oamenilor. Adică pe noi ne interesează cum aplaudă lumea pe copiii noștri, nu cum sunt copiii noștri. Adică cei întunecați aplaudă pe cei întunecați. Că copilul este foarte deștept, aceasta nu este o calitate. Și chiar de multe ori un defect. Dacă acest deșteptăție nu are în spate ca suport moralitate și o viață duhovnicească, este egală cu zero. De aceea, părinților, întâi trebuie dumneavoastră să vă îndreptați gândirea, să o racordați de la Duhul European la Duhul creștin. Și abia atunci veți putea avea copii care să fie ortodoxi în simțire și în gândire. Atât timp cât avem o gândire bolnavă, vom crește și pe copiii în această simțire bolnavă. Astfel încât, fraților, rezultatele se văd mai târziu. De ce? Pentru că noi vrem să avem doctori, ingineri, profesori și miniștri, însă să nu avem oameni morali care să țină societatea și viața duhovnicească. Ce face cu lumea de deștepți? Oare cum poți să fii deștept fără prostime? Asta se vede ziua de azi. Oare contează așa de mult cât de deștepți sunt părinții? Deci contează foarte mult câtă frică de Dumnezeu au, fraților. Oare părinții Achim și Ana s-au certat între ei în acești 3 ani? Nici pomeneală. Nici măcar cu privire nu greșeau. Ci erau o înțelegere perfectă. Erau o înlocuire perfectă. Deci așa trebuie să fie familia. Deci o atmosferă de creștere a copiilor într-un mod foarte elegant și foarte drept. De aceea, fraților, diavolul s-a gândit foarte mult să robească familia. Deci viciile care sunt astăzi, alcoolul, desfrâul, crima, invidia, răutatea, toate acestea au scopul de a destrăma și a crește o nouă generație de care tot se vorbește. Noua generație, noua formă mondială, noua ordine mondială. Aceasta se referă la o nouă formă mondială, anume aceea a unor creșterea unui copii care să fie slugaznici sistemului. Adică se pot naște copii și din femeile acestea, scapă termenul, care fac naște pe bani. Surogat. Ca să ajungi tu mamă surogat, oare nu te întrebi, nu te vreau blestema copiii aia? Că tu ai fost destrăbălată? Poate ei sunt nevinovați. Ca tu să-ți lești bărbatul legitim să gătești cu altul, din orgolul tău, să aduci altă mamă la copiii tăi, să alta la copiii tăi, oare tu mai ai sentiment de mamă? Deci, fraților, cu adevărat, astăzi, trebuie să ne fie milă de copii. Cu adevărat, trebuie să ne fie milă de copii, pentru că dacă nu este bețivunul, ori este desfrânat, ori este nefamilist, ori este necredincios, ori este criminal, ori altceva are. De aceea, în vremea aceea, familia aproape toate erau ca Ioachim și Ana. Atunci, dacă cineva era altfel, era o excepție. Astăzi, dacă ești cu frica de Dumnezeu, ești o excepție. Fraților, părinții de astăzi merg pe principiu ca, virgulă, copiii să fie fericiți. În acest principiu greșit, eronat, european, ei își închipă că fericirea copiilor constă în multitudinea jucăriilor, lăsarea la voia copiilor, oferirea copiilor la tot ce există astăzi pe plan mass media, telefon, calculator, jucării și așa mai departe. După aceea, mergerea în aer liber și la distracții cu copiii. Deci, fraților, avem de-a face cu o gândire bolnavă a părinților. Deci, întâi trebuie încreștenați părinții. Deci, până părinții nu vor renunța la ideologia europeană, ceea ce au deprins în cursul vieții lor, de la școli, de la prieteni, de la reclame, de la viața nu știu mai care, nu să aibă niciodată copiii în Duhul lui Dumnezeu. Fericirea copiilor stă tocmai în alte lucruri, și anume aceea a respectului, moralității, bunei cuviințe, rușinii, smerenie și toate celelalte care derivă de aici. Astăzi avem copii care miroase la parfum și cu telefonul în mână, fără mușchi la nas, însă ipertenenți, obraznici și necinstitori de părinți. Asta e rodul ideologiei părinților, care au ca și canalizare, ca și reper, revista, internetul, planning-ul familial și toate celelalte moderne și recomandări ale doctorului. Însă nu țin de datinile și de obiceiurile bătrânilor, de legea lui Dumnezeu, legea conștiinței și bunul simț al familiei. E cred că fericirea o clădesc pe aceste moraburi ușoare. De aceea auz în gura părinților, vreau ca copilul meu să fie fericit. Eu cred că doresc ca copilul tău să fie nenorocit. De aceea să văd copiii nenorociți, care această nenorocire te va blestema, părinte. În ziua judecății, copiii te vor blestema pentru această fericire a ta închipuită. Că îți vor spune că din cauza ta mai lipsit de Hristos, din cauza ta nu moștenești viața veșnică, m-ai educat cum ai vrut tu, nu cum a fost legea lui Domnului. Însuși astăzi, legile statale vin în ajutor acestor aberații, astfel încât s-a instituit chiar organe de control care să pună aplica niște legi care sunt contrare învățăturii bisericii, adică și anume acela al dreptului copilului. În primul rând, acest drept al copilului a pornit de la faptul că să nu se agreseze copiii în familie. Dar scopul ultim nu interesează pe el să nu fie agresat copilul. Că ei sigur agresează milioane de copii prin răpiri, luare de sânge și de organe în spitale specializate. Și prin acest slogan se urmărește, de fapt, coruperea copiilor. Sau mai bine spus, ruperea copiilor de familie. Astfel încât organe, la noi în țară, încă este mai domor. Du-te în Irlanda sau în Germania și o să vezi acolo, dacă reclamă vecin că un copil plânge în apartament respectiv, vine poliția și ți-a copilul că l-a agresat pe copil. Copilul tău din pântecele tău. Deci acolo părinții se tem să mai dea o palmă la copii. Sau să mai certe copilul. Deci aceasta este o ucidere sigură a copilului. Deci, fraților, iată legea diabolică, strategia europeană, vine ajutorul distrugerii copiilor și a familiilor. Asta e că nu este protecția copilului, ci distrugerea copilului. Adică să nu mai aibă părintele drept de autoritate asupra copilului, ci să fie la mâna statului. Acum, pașul următor care urmează, care se planifică de Comisia Europeană și de toate legile grecești, este aceea să treacă copiii de partea statului în totalmente. Adică să decade pe părinți din drepturi. Dar fac o paranteză, cred că asta e pedeapsa Dumnezeu pentru avorturi. Să decade pe părinți din drepturi, anume la unele abateri. Adică aceea, nu ai condiții necesare în casă, n-ai calculator, n-ai pat, nu știu, confortabil, nu ai nu știu ce. N-ai curent, n-ai așa. Sau dacă există incidente morale, să ia copiii din casă. Sau dacă nu ai vaccinat, să ia copiii din casă. Apropo de așa, se preconizează ca aceste vaccinuri nevinovate la copiii rujeola, rubeola și toate celelalte să se bagă de vaccinul ele. Atenție cu părinți. Atenție, părinți. Deci toate acestea au scopul ca să ruineze copilul, să aducă un copil, să fie un copil despărțit moral și social, deci sufletesc de familie, de fapt că acum cam asta trăim, deci părinții trăiesc într-o lume diferită față de copii. Și fizic, și sufletește. De ce spun asta? Deci copiii au lumea lor, adică lumea prietenilor, lumea internetului și a calculatorului și a televizorului și a telefonului, deci lumea aceasta nerealistă, imaginabilă, iar părinții au altă idee, altă lume, deci aceea realități, a grijilor și a muncii și așa mai departe. Deci deja copiii trăiesc într-o altă realitate față de a părinților. Deci deja copiii sunt deja despărțiți de părinți. Acum, deocamdată, părinții au despărțit și fizic printr-un perete, adică cameră separată. Înainte nu era așa ceva. Să fii cu iertare care vă supărați. Înainte trăia copil acolo cu părinte să vadă și ochiul ce face. Să vadă cum gesticulează, cum doarme, cum mănâncă, cum bea, cum face. Acum face copilul ce vrea în camera lui. Se întâlnește cu tata doar seara, că îi spune să rămână. Sau la masă, dacă se mai întâmplă. Deci deja s-a produs despărțirea între copii și părinți. Acum vine statul ca să despartă de tot. Să ia pe anumite justificări, așa zice civilizatea europene, pe copii de la părinți, ca să se ducă în detrimentul statului. Adică creșe, grădinițe, case speciale, școli speciale și mai departe. Toate acestea cu scopul de a smulge din familie copiii și a duce într-o educație, care am spus mai înainte, educație vizibilă, nu cea nescrisă. Ca acea nescrisă va lipsi cu desăvârșire. Că acolo este bonă, doică și așa mai departe, că nu au sentiment, n-au interes și interesează bani și salarul. De aceea, acești copii vor trăi permanent cu traume și vor fi traumatizați. Iar în de cății, vor blestema pe părinți. Deci, fraților, putem compara atmosfera Maicii Domnului cu atmosfera familiei de astăzi? Nici pe departe. Nici pe departe. Deci doar familii care sunt rupte de lume, de realitate. Adică fără telefon, fără televizor, fără internet, fără nu știu ce lucruri moderne, departe de lume, fără influența altor copii, că vin copii, ce-i niște. A, dar tu n-ai telefon, eu am. Și toate acestea creează influența asupra copiii. Deci acum este greu de crescut copiii. Deci, fraților, fericirea copiilor o clădiți în momentul în care îi învățați și le deprindeți aceste fapte, aceste moralități, aceste sentimente nevăzute. Astfel încât copilul trebuie să știe și de autoritate și de dragoste. Trebuie să știe și de milă și de asprime. Ceea ce este mai grav la părinți, că nu știu echilibru. Deci părinții nu au echilibru astăzi, ori sunt prea sadici, ori sunt prea brutale, ori sunt despotici sau fixiști, ori sunt prea indulgenți, nepăsători și indolenți. Care de mijloc, cum o găsești? Te învață Scriptura. Frica de Dumnezeu este început în înțelepciune. Adică nu poți să ai înțelepciune pe copii dacă tu nu trăiești. Deci limita aceea de mijloc foarte greu o găsești dacă nu ai frică de Dumnezeu. Ca să știi când este acest copii, că nu. Că trebuie să dai o palmă, că nu. Că trebuie să te impui și când nu trebuie să nu te impui. Iată, am întâlnit undeva o familie de copii care avea o mamă posesivă. Deci, de obicei, copiii care ies din familii posesive fac două lucruri. Ori rămân copii și la minte după 30-40 de ani, adică nu se descurcă deloc în viață, oricând ajung atunci se răzvătire atât de tare împotriva părinții că nu mai suportă. Deci atenție la acest aspect a posesivității. Pentru că ce înseamnă părinte posesiv? Acela care impune și ordonă copilului să facă ce inibitează mintea părintelui. Adică nu-i dă niciun pic de libertate în care această libertate să fie cu observare. Nu pune mâna acolo, nu face aia, tu nu știi nimica, nu ești bun de nimica. Dar ce pus acolo? Unde-i fost? Cu ce stai de vorbă? Interogări care părinții cred prin aceasta îi menține într-o moralitate, dar de fapt îi afundă. De partea cealaltă, extrema cealaltă, sunt părinți care lasă ducă oriunde, pleacă la mare, unde la cu băieți, cu fete, să uite pe orice, nu mă interesează. Fraților, aceste două aspecte se conturează din cauza lipsei fricii de Dumnezeu a părinților. Adică chiar dacă părinții înainte erau inculți, necărturari, însă știau foarte bine limita. Nici nu era cu gura pe tine toată ziua, dar nici nu te lăsa să faci ce îți debitează capul. Aceasta se numește, virtutea aceasta se numește dreapta socoteală sau discernământul. Discernământul, așa cum a spus la părinte Antim, este virtutea acelor desăvârșiți. Nu spun că acum părinții desăvârșiți. Dar vreau să spun faptul că din frica de Dumnezeu iasă acest discernământ. Când omul se teme de păcat și a nu călca pe Dumnezeu și a nu așa, dar în același timp a respectat libertatea, atunci se naște acest discernământ care știe cum se educe copilul. Nu după carte, nu după internet. Eu m-am stăvit pe internet cum vezi cum scoate de copilul. O are. Sau femeie însărcinată, uite cum se mănânce după cum spune internetul. Sau... Fraților, chiar n-am îndubedit cu totul. De aceea, trebuie să avem mare responsabilitate și mare frică de Dumnezeu că pentru aceasta răspuns în fața lui Dumnezeu. Deci chiar dacă părinții au o viață virtuoasă, dar dacă copiii lor nu se mântuiesc sau nu i-a dus până la limita aceasta a înțelege educației fizice, să aibă o frică de Dumnezeu, ești răspunzător de mântuirea lor. Doar atât ești nerespunzător dacă ți-ai dat sedința din toată sufletul, dar nu cum crezi tu, ci cum crede Dumnezeu. Și i-ai educat, i-ai certat când a trebuit, au avut o viață decentă și morală până la mântuire. Dacă din influența altcuiva s-a stricat copilul, atunci nu mai e bina ta. Deși și atunci ai voie să-l îndrepți, să-l sfătuiești. De aceea, greu răspunsabilitate cade pe părinți. Unii, din această exagerare responsabilitate, cad în posesivitate. Astfel, vreți să vadă pe copii pe sârmă. Nici aceasta nu este o regulă bună. Și Dumnezeu a respectat și libertatea. Deci, asta vă spunem, ca să găsiți discernământul, nu e ușor. Deci, Maica Domnului, fraților, iată, a fost crescută în acest discernământ. Iar la 3 ani a dus-o în templu. Așa cum a făgăduit, că a făcut pădință Iochim și Ana, că vă dam lui Dumnezeu. Iar acolo a dus-o părinții Iochim și Ana în templu, atunci când ea începea să înțeleagă, adică pricepea. Deci copilul cam de la 3-4 ani începe să înțeleagă, să priceapă. Și anume, acintă în fire acea educație vizibilă scrisă. Iar cea invizibilă intră de la naștere. Sau chiar de la zămislire. Deci, vedeți, fraților, cât de corecți erau părinții la Chinșana. De aceea nu-și trădează conștiința. Deci odată ce a făcut lui Dumnezeu că ei va da copilul lui Dumnezeu dacă va fi copil, iată, se grăbesc de aici, se vede și discernământul Iochim și Ana, nu dă copilul nici prea târziu, nici prea degrabă. Nici când era în față să fie povară celor din templu, nici prea târziu când abia să se deprindă cu înțelegerea lumii. Deci au vârsta de 3 ani, vârsta potrivită pentru a o duce la templu și să înțeleagă cele ale Dumnezeu. Fraților, astăzi noi ducem copiii din mână la grădiniță, la 3 ani. Îi ducem acolo la grădiniță, într-un mediu în care educatorul face și el un serviciu, câștigă o pâine. El are niște directive acolo. Niște directive, o platformă impusă de Ministerul Învățământului, care trebuie să o aplice copiilor. Dacă mai este unul care să mă abate la platformă, fericirea va fi pe copiii aceia. Dacă nu, este dezastru. Ei, oamenii aceștia care au aceste platforme și nu au sentiment și doar bani în mână, aceștia nu au frică de Dumnezeu și nu cresc copiii aceia frică de Dumnezeu. În primul rând, ca să fie educator, trebuie să ai sentiment, dacă nu mai ai ce căuta acolo. De aceea, iată, preia grădinița. Platforma impune, copilul de 3 ani deja să învețe engleza. El nu știe să spună bine mama și tată, deja începe să parafrazeze cuvinte englezești, parcă româna nu fi bună. Deci ne crește generația în Duhul European, în Duhul evolutiv al societății de astăzi. Și astfel încât copiii noștri, în loc să în clase, în educație, să fie cu adevărat, să învețe ceva, acolo deprind mai rău și mai grav, pentru că atât același drept al copilului nu sancționează obrădășirile copiilor. Nu mai există exmatriculări, ci fă tu poți să treci clasa. Nu mai există scăderea nota purtării că e cu feciorul cu tăruia și nu face bine în public. Nu mai există sancțiuni acelea de chiar fizice, când ne mai trăgea de pe răciu și mai dădea la palmă, că acum nu mai dă voie legea. Înseamnă agresarea copilului. Vin părinții cu mofturi astăzi, mi-a agresat copilul. Dar tu care ai avortat și ai dat la gunoi, nu ai agresat? Așa nu ai agresat, nu? Se rușine. De aceea, profesorul se teme să-și facă datoria? Părinții dau bine pe profesor că nu-și fac datoria. Astfel încât mediul educativ al copilului este cu adevărat total eronat. Este pentru distrugerea totalmente a copiilor și aruncarea lor într-o nebuloasă imorală și inumană. Deci, fraților, cine mai are un pic de conștiință, să uite la Maica Domnului, la părinții Iochim și Ana. Ei sunt prototipul și ideologia. Ne ajute Bunul Dumnezeu ca în rășie Maicii sale să ne mântuiască. Amin.